Zgodba Čebelasta ljudska ima pravzaprav tri ločene dele. En del je ta, da je moj mož imel že čebelarsko tradicijo. Druga stvar je nekaj, kar sploh nisem vedela, da je tudi moj ded imel. Moja družina po očetu je imela čebelarsko tradicijo. In tretja je tista skupna najina tradicija. Se pravi, moj mož je od svojega starega očeta dobil čebele in meni je bilo to zanimivo in sem po domače povedano firpcala zraven, kaj on počne po panjih in ugotovila sem, da mi je to všeč. In on je bil navdušen, ker sem bila jaz navdušena nad njegovim hobijem in tako sem jaz začela z njim delati.
In tukaj v Sožidu sta skupaj ustvarila eno tako čebelarsko malo kraljestvo, če lahko takole rečemo. Danes imate kar precej dela oziroma se torej ukvarjate zgolj s čebelarstvom.
Danes je naša dejavnost že tako napredovala, da je to že eno zelo veliko profesionalno čebelarstvo. Mislim, da sva ena od 10 največjih čebelarjev v Sloveniji. Imava okrog 700 panjev. Ukvarjala sva se nekaj časa tudi z vzrejo matic, s tem se ukvarjava samo še, koliko rava zase, pa že to je veliko, ne? Je že tam po 300-400 komadov. Drugače pa se ukvarjava z prodajo družin, pa z pridobivanjem medu. Dejansko medu pridobiva to, koliko ga je, glede na to, kakšne so družine. V glavnem je prodajeva družine. Je tako, profesionalca so, ne? Plačujeva socialno invalidsko pokojninsko zavarovanje, ni druge službe zraven, nobenega drugega dohodka in morava izkoristiti maksimalno, kolikor se da tisto, kar imava.
Prej sva se pogovarjali, da je tudi v čebelarstvu tako eno leto tako, drugo leto drugače. Tole poletje vemo, da je zaznamovala suša. Je tudi ta, vpliva suša tudi na čebele, čebelarstvo?
Vse vpliva na čebelarstvo. Ne veš, nikoli ne veš, kaj te čaka čez par dni. Recimo letos je bilo pomlad je bila zelo lepa, je bila tudi bogata, kar se medu tiče. Lipa je pa zelo občutljiva na pomanjkanje vode. In dejansko lipa pri nas zaradi konfiguracije terena, zaradi višine pa vsega tega, cveti en mesec in medi en mesec. Zdaj je končala že pred koncem junija. Če lipa nima pa roku enega tedna, da nima neke vode, nekega dežja, nekega, da ni dosti vlage v zraku, enostavno preneha mediti. Leto se je to zgodilo in namesto enega poštenega točenja smo pobirali bolj drobiž. Tako da ja, je odvisno od vremena.
Tudi zgodovina čebelarstva je tudi z vašo pomočjo precej bogata oziroma skrbite tudi za njo, če takole lahko rečeva. Kaj vse mogoče ste nekako ohranili? Pogovarjali so se tudi že o enem posebnem panju, kobariškem tipu panja, tudi to je ena zanimivost, ki jo sicer običajno hranite pri vas.
Ta panj je naredil naš kobariški veterinar, pokojni Lozej Franc. Najdel je na starem čebelarju načrt, kako to zgleda, najdel je vse zapise in bilo mu je tako fascinantno, da ga je naredil. In potem je povedal to Dušanu in Dušan je bil ves navdušen in Dušan šel s tistimi papiri na radovljico v Čebelarski muzej in rekel, poglejte, kaj sem najdel in so bile ženske navdušene in danes pa ta paljeruci, ki je ta panj naredil, ima svoj pano. Z vsem opisi, z vsem temi stvarimi. No, kar se pa tiče tega panja, je pa tako. Jaz pravim, da je verjetno svetovni napredek v čebelarstvu bil narejen ravno skozi te njegove drobne inovacije. Škatla, kranič, klasičen kranič je škatla zbita skupaj, samo zadnja vrata se da odpreti. To je nizka, majhna zadeva. Tale je pa naredil prva stvar, še enkrat večjo. Druga stvar je naredil po sredini letvico, prebil nosilc in potem je na tisto letvico je dal druge letvice, ki so bile osnova oziroma nosilci za satje. Čebele vedno zgradijo z vrha dol. In tretja stvar, ki je pri tem panju v redu, dno panja in streha panja se da umakniti. In ko streho dvigneš, lahko vsako letvico posebej vzameš ven. In če vidiš, da je na letvici med, ga vzameš ven, če ni, daš nazaj noter, daš zraven prazno letvico, čebele to same začnejo pozidati in to je to. In tretja stvar, ki je bila dobra pri tem, je bila to. V klasičnem krajniču, če si hotel dobiti ven med, si moral čebele zašvepljati, se pravi, si moral družino uničiti. Potem si moral pa to postrgati ven. Tlele noter čebele družine ni bilo treba uničiti. Je ostala.
Mogoče samo še takole za konec en pogled naprej. Kakšni so načrti, torej boste še ustrajali?
Glede na to, moj mož bo šel naslednje leto v penzion. Jaz po meni manjka še nekaj do penziona. Ne bo ustrajala na tej količini, ampak človek, ki celo življenje dela, ne bo nehal čez noč. Po eni strani bo imela mehen penzion, se pravi, bo treba še nekaj zaslužiti zraven. Po drugi strani pa jaz se ne morem misliti, kako bi midva eksistirala brez, da bi še nekaj delala zraven. Ker čebelar znava in dokler bova imela možnost, bova delala. Se pravi, z manjšo količino, za naj je to 100-200, ne? Za enkrat drugega bi bilo to 5-10, ampak ne bova še tako hitro odnehala. Dokler bo zdravje služilo.